Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Афіцыйны Мінск заяўляе, што Беларусь цалкам пагасіла доўг перад Газпромам. Частка актывістаў партыі БНФ вырашылі працаваць у камандзе Саннікава. Фурман Бекбакеў заяўляе, што за сваё пражыванне ў Беларусі ён плаціць сам.
Адразу пасля навінаў.
У Мінску 23 гадзіна. У праскай студыі далей Юры Дракахруст. Сёння ў свеце. Беларусь 23 чэрвеня пералічыла Газпрому 187 мільёнаў даляраў і цалкам пагасіла доўг за пастаўкі газу, паведаміў першы намеснік прэм'ер-міністра Беларусі Уладзімір Сямашка. Ён заявіў, што Беларусь чакае ад Газпрому 260 мільёнаў даляраў за транзіт газу да 10 раніцы 24 чэрвеня, інакш транзіт будзе спынены. «Мы пацвердзім пагашэнне доўгу толькі пасля атрымання грошай. Грошай на рахунку няма», – заявіў у адказ афіцыйны прадстаўнік «Газпрома» Сергій Купрыянаў. Сёння раніцай да выплаты Беларусю доўга «Газпром» скараціў пастаўкі газу ў Беларусь на 60%. Сёння днём генеральны дырэктар кампаніі «Літувас Дуюс» Віктарас Валянтукявічус паведаміў, што аб'ёмы паставак газу Літве і Калінінградскай вобласці Расіі скараціліся на 40%. Ён таксама заявіў, што калі газу будзе недастаткова, каб забяспечыць сваіх спажыўцоў, прыйдзецца перш за ўсё скараціць пастаўкі ў Калінінград прапарцыйна недаатрыманай колькасці. Падрабязнасці газавага канфлікту далей у нашай праграме. У эфіры «Свабода». Вы слухаеце выпуск навінаў. Прэзідэнт США Барак Абама сёння звольніў камандуючага міжнароднымі сіламі ў Афганістане генерала Стэнлі Маккрыстала. Прычынай стала інтэрв'ю генерала часопісу «Роллінг Стоун», у якім ён негатыўна выказаўся пра віцэ-прэзідэнта Джо Байдена і спецыяльнага пасланніка ў Афганістане і Пакістане Рычарда Холбрука. Пазней Маккрыстал папрасіў іх прабачэння, аднак учора ён быў выкліканы ў Вашынгтон, дзе адбылася яго гутарка з кіраўніком дзяржавы. Пасля гутаркі сёння прэзідэнт Абама заявіў аб звальненні генерала Маккрыстала. Пры гэтым прэзідэнт ЗША заявіў: «Паводзіны, якія выразіліся ў нядаўна апублікаваным артыкуле, не адпавядаюць стандартам, устаноўленым для ваенных кіраўнікоў. Гэта падрывае грамадзянскі кантроль над узброенымі сіламі, што з'яўляецца асновай нашай дэмакратычнай сістэмы. І гэта падрывае давер, які неабходны для нашай каманды, каб працаваць разам для дасягнення нашых мэтаў у Афганістане». Камандуючым сіламі ў Афганістане прызначаны генерал Дэвід Петрэус. Кіргізскія ўлады паведамляюць, што 58 тысяч уцекачоў вярнуліся ў краіну. Яны ўцяклі ў суседні Узбекістан падчас сутычак паміж этнічнымі кіргізамі і узбекамі на поўдні Кіргізстану. Паводле ацэнак, прыкладна 100 тысяч узбекаў збеглі падчас гвалту на этнічнай глебе, які пачаўся ў паўднёвых раёнах Хорскай і Джалалабадскай вобласці 10 чэрвеня. Паводле афіцыйных дадзеных, падчас хваляванняў 240 чалавек былі забітыя і тысячы параненыя. Часовы ўрад Кіргізстану абвясціў, што парламенцкія выбары пройдуць верасні, на месяц раней, чым планавалася, каб хутчэй была сфармаваная легітымная ўлада краіны. На чэмпіянаце свету па футболі ў паўднёвай Афрыцы працягваецца трэці тур. У матчы групы «С» у Порт-Элізабет на стадыёне «Бухта Нельсона Манделы» зборная Англія выйграла ў каманды Славеніі. На іншым матчы гэтай групы ў Прыторыі на стадыёне «Лофтус Версфельд» зборная ЗША выйграла ў каманды Алжыра.